Nsemmilkom u nilqakom il-ġdid għall-programm ieħor mis-serja Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Serja ta' programmi fuq ir-Radju Campus FM li tikkonċentra fuq appuntu r-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Prinċipalment dan huwa x-xogħol li ċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka fi ħdan l-Università jagħmel minn ġurnata l-oħra u l-iskop ta' dan il-programmi huwa sabiex is-semmija isiru familjari aktar ma' riċerka li qed issir fl-edukazzjoni ambjentali fi gżiritna. Ta' minn isemmi li kemm il-darba smajna fuq ħafna konferenzi internazzjonali dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni ambjentali, ma' speċjali fejn iġu għal deċiżjonijiet marbutin ma' żvilupp sostenibbli, imma ħafna drabi dana jissarfu biss f'paroli. L-iskop ta' sens ilha hija appuntu li aħna nippruvaw nuru lin-nies li hemm lok li wieħed jirriċerka fl-edukazzjoni ambientali u sabiex mir-rizultati li jem u jħet ikun jista' aktar jinforma ruħu dwar ċertu deċiżjonijiet li jkollu jieħu. Bħalma jafu s-semija regolari ta' dan il-programm minn programma li jħor ikolli xi mistieden jew mistiedna li jitkellmu fuq it-teżi tagħhom li jkunu ħadmu fuqha fil-waqt il-soġġorn tagħhom biex ngħidlek l-università. Illum bifferħ kbir nilqa' miegħi lil-Imon Sammut li dana ħadem fuq Intergenerational Influence on Environmental Education. Għabel xej, nsellimlek Imon, jina meta nara daw it-titli li bdeq qbad mill-bard kultant, nibda ngħid imma xi fi ħafna klim, issa niġu għal għadik. Però l-ewwel tgħidilna naqra int minn inti x'tagħmel fil-ħajja speċi u x'kien id-digri tiegħek.
Mela jiena Imon Sammut, għallim skola sekundarja fil-Kulleġġ San George Preka l-Ħamrun.
X'tgħallem?
Liċejo, Physics u Science lil Form 2.
Sawa.
Id-digri tiegħi B.Ed.
Sawa.
Mezzu Physics. U malli spiċċajt il-kors tiegħi tal-B.Ed għaddejt għal-livell ta' Master.
Sawa.
Il-titlu tiegħi Intergenerational Influence, vera forsi il-kliem naqra.
Xi jfisser, tispjega naqra xi tfisser. Sa edukazzjoni ambjentali wasanna naħseb
issa wara.
U l-influenza hija minn ħafna tieħor iktar u iktar x'kellhom jaħdu l-injection ta'. Imma intergenerational xi qed tifhem biha?
Intergenerational jiġri relazzjoni bej tfal u adulti, kemm jiġifieri minnaħa ta' tfal għall-adulti u kemm mill-adulti għat-tfal, jiġifieri l-influenza illi ħajkollhom it-tfal u l-ġenituri fuq xulxin. Issa jiena speċifikament iffukajt fuq it-tfal kif influenza u l-ġenituri tagħhom.
Sew jiġifieri jekk qed nifhmek sew, għax din hija forsi tista' tgħidilna naqra aktar inti, isu hemm żewġ naħat tal-munita fil-riċerka, u xek, emmin jgħajt li Iva jem, influenza, emmin jgħajt li le. X'tgħidilna fuqha?
Issa, ġeneralment din intergenerational influence dejjem kienet jiġu ħarsu lejha riċerkaturi bħala l-ġenituri kif influenza u l-itfal tagħhom.
Eħ, u normalment hekk qisna ngħidu anke fl-iskola meta konna ngergru niftakar kont ngħid jilla u jħed inti taħdem għalihom l-affarijiet ma timorru id-dar u jirvinaw lek kollox.
Eżatt. Dan ġifieri mill-bidu, minn meta jitwielet, minn meta nkunu trabi, rajt aħna niġu influenzati ħafna tista' tgħid mill-mod ta' kif jerġixxu l-ġenituri tagħna. Rajt. Issa, sfortunatament ir-riċerka dwar tfal kif jistgħu jinfluwenzaw lill-ġenituri tagħhom kemm Malta u kemm barra minn Malta. Ja xi ftit nieqsa. Malta.
Xi ftit nieqsa, Malta naħseb.
Malta
m'hawnx mis-sejt maħradi.
Iva, Malta m'hawnx studju ta' dan it-tip, u barra minn Malta internazzjonalment sar studju fl-Ewropa li jinkludu kemm l-Ingilterra, Danimarka, Portugal u Franza.
Iva, kienu fuq mhux għaxriet ta' semmi wieħed inti tnejn, somma semmejt jisek fimtek sew xi.
Dan kien l-iktar studju ġifieri
mifrux
madwar l-Ewropa. Mbagħad kien hemm xi studji oħra jinżar f'pajjiżi partikolari.
Sew.
Rajt oħrajn ma vera kienu ftit.
Sew.
U kifet Malta ma kienx m'hawnx dan l-istudju. Jiena naħseb ġifieri.
Allora kif tkaħħalt miegħu inda? Kif oġbu? X'għamil tiġifi ġifieri? Għax dan affer speċi interessanti li ifhim jekk ikun hemm riċerka fuq affarijiet oħra temi oħrajn li tkun ilek taqra fuqhom wieħed jgħid forsi isma' tħajjar jagħmel bħal ħadd ieħor, imma dan għax fettilek tidħol għalija
l-biċċa xogħol. Da kien challenge ġifieri nuqqas ta' riċerka li hawn ma tantx issib ġifieri fuq xi tibbaża u tista' tibni. Għet l-ura jisni kelli nibda kollox mil-bidu.
Fimtek.
Specialment għas-soċieta ta' għana, ġviri ta' Malta li hija differenti minn pajjiżi oħra u ma tantx tista' toqgħod fuq li jsibu pajjiżi oħrajn. Meta kont qed nfittex naqra biex nara x'għan għamel bħala teżi tad-digri tiegħi li qed nagħmel issa. Innutajt ġifieri dan nuqqas meta kont qed naqra ġifieri xi artikli dwar riċerka fl-ambjent, fl-edukazzjoni ambjentali. Dal-aħħar dejjem nisimgħu iktar ġifieri fuq ambjent, dejjem nippruvaw naraw naqra x'jista' jsir biex intejbu l-ambjent is-sitwazzjoni tagħna. Sfortunatament, ġifieri naħseb minnaħa tal-adulti, għarrajt, jeżistu programmi l-medja t-influenza ħafna, ma naħseb jiena dejjem nibqgħu il-pass li mixjin bih, forsi huwa xi ftit batut.
So.
Soluzzjoni, jekk tista' tgħidilha hekk, ta' kif nistgħu nittakkiljaw il dawl adulti biex noħolqu għarfien iktar dwar l-ambjent, għarrajt, ġifieri affarijiet hekk. Huwa nipruvaw, nesploraw, għanajdu hekk, il-potenzjal ta' tfal kif jinfluenzaw l-ġenituri tagħhom, speċjalment feta fejn ikunu qegħdin esposti għall-attivitajiet ta' dwar l-ambjent, jiena fl-istudju tiegħi inkludejt ġifieri snin fejn it-tfal ikunu esposti għal din l-edukazzjoni.
So, issa ġifieri qed nifhmek sew. Minkejja li programmi edukattivi għall-adulti għandhom isiru, eccetera, eccetera. Int qed tgħid hemm ir-riċerka tiegħek kienet jekk hemmx potenzjal ieħor li f'dal-każ ikunu it-tfal. Li permezz tagħhom tkun tista' teduka lill-ġenituri tagħhom jew aħjar tisfurzhom jagħmlu ċertu affarijiet, ċertu passi. Jekk minister żball, ovvjament int tista' tgħid iktar minni. Da kien hemm anke xi riċerka fuq livell anke ta' marketing, u x'hekk il-pest factor minnha li jgħidu.
Hemm kien hemm riċerka ġifieri l-iktar li hemm fuq din intergenerational influence hija fil-consumer behavior.
So,
kif it-tfal jeffettwaw il-ġenituri tagħhom x'jistru ma jistrux.
Ekku, eżatt, li jagħmluha bil-lingwa tagħna l-komuni, kif it-tfal imardu l-ġenituri tagħhom jaħdulhom il-battiżmu ta' moħħhom biex jixtrulhom xi ħaġa li jalbidu jkunu qalulhom le.
Iva, ġifieri kif influenza għom x'iskużi, x'raġunijiet jagħtu t-tfal.
Interessanti.
Dwar din l-erja, dwar ġifieri jgħidu l-ġenituri tagħhom x'ixtrulhom ma jixtrulhomx għalfej, right? Ġifieri fuq din l-erja fuq intergenerational influence and consumer behavior. Kien hemm ammont ta' studji ġeneralment isibu li l-ġenituri jiġu effettwati sa jew għax jisfurzawhom tant jisfurzawhom illi
fil-faħħar iċedu. Pest factor jgħidu, l-għak minn s-sers.
Eżatt, eżatt. Għarraj ġiri l-pest f'dal-kas jgħidu t-għara s-jgħam għandhom. Għek ma bħala terminu nistgħu nużaw.
Jisforza l-għun nifsu fuq, interessanti. Ovvjament naħseb xaħġa bħal di tip ta' riċerka dwar is-sempel kif ħdimt u forsi tispjega naqra l-semmija il-metodoloġija tiegħek li għamilt jiġifieri biha di għax isu sekk għandek sitwazzjoni fejn is-sekreti kollok mod speċjali nerġa' ngħid għax kieku għandek tradizzjoni ta' letteratura fuqha, tkun tista' tgħid tisma' ħa niffoka fuq dal-aspett li qed isemmi da. Hemm inti hawnhekk kellek tibda mill-bidu, allura speċi se jkollok naħseb problema tiċċartja l-affarijiet. Insomma, ma ngħidx inħodlok ħin. X'kienet il-metodoloġija tiegħek?
Mela, l-metodoloġija jiena inkludejt kemm questionnaires u kemm interviews. Issa l-iskop tal-questionnaire kien sempliċi ħafna l-questionnaire, ġifieri kull ma kien page waħda.
Sewwa.
Fej il-ġenituri ġew kellhom mistoqsijiet vera sempliċi ġifieri speċjalment fl-issues li jitkellmu dwarhom fid-dar u l-influenzi fin-naħa ta' ambjent biex l-attitudni tagħhom minn fejn ġifieri tiġi influenzata.
So.
Bażikament dak kien il-focus tal-questionnaire.
U dan l-iskop tiegħu kien ġifieri biex.
L-iskop tiegħu huwa sempli ġifieri ta' questionnaire kienu madwar 1400 ġifieri mal-iskejjel kollha ta' Malta, ovvjament inżommu bħala ratio minn skola li hija tal-gvern, skola tal-Knisja u l-Indipendenti. Minn daw l-1400 daw il-questionnaires ġifieri tqasmu l-itfal minn klassijiet bej year 5 u form 2 Okay, għażil dawk is-snin peress l-itfal ikunu esposti l-iktar attivitajiet li jsiru dwar l-ambjent, naħseb jiena u mill-istaqsejt ġifieri.
Fl-iskejjel hekk
isom speċjal. Isiru bej l-Air 5 u l-Form 2. Speċjalment meta m'għandniex il-suġġett ta' environmental education dirett.
Issa se jkun hemm.
Issa jkun hemm fil-proposed fil-kurrikulu ġdid. U minn daw jiena ġbart 960. Ġifieri t-tfal reġgħu irritornawhom lura. Mbagħad hemmhekk jiena.
U fl-analiżi li għamiltu ma' statistiki li significant?
Kien hemm signifikanza ġifieri tajba f'diversi ġifieri issues u influenzi.
Li għalissa se nitolbok tħallihom għall-iktar tard, għalissa nitkellmu naraf il-metodoloġija.
Eħe, mela apparti ġifieri dan il-questioner biex nieħdu stampa ta' Malta tar-relazzjonijiet bej tifel u tifla u l-adulti tagħhom. Emmek stajt nħuna a stampa peress li ma
stampa ta' xej. Fuq x'tkejjel.
Eħe, issa mbagħad minn hemmhekk jiena ġifieri permezz ta' dan il-questioner ukoll stajt nippikja, stajt nażel ġenituri, stajt nażel ġenituri u adulti li huma li kienu kapaċi u kellhom il-volontà li jgħinuni iktar fl-interviews. U l-interviews iffokajt iktar fuq il-relazzjoni ta' bej it-tifel, it-tifla u l-ġenitur tiegħu.
Kif għamilta l-għażla tal-intervju ġifieri, għax inti ma rajthomx il-ġenituri, la inti mhux it-tfal ta' kell.
Le, ma rajthomx, jiena mill-kwestjonarju ġifieri mbagħad kelli n-numru, kelli ġifieri saqsejthom il-ġenituri jekk jistgħu xi parteċipaw iktar. Numru sostanzjali ta'
ġifieri parti mill-kwestjoner kienet it-tajt, speċi jisma' inti xtieq.
Iva, inti tixtieq tipparteċipa aktar f'dan l-istudju.
Tajjeb, alright.
U kien hemm
fejn. Ġifieri kien hemm willing li jagħmlu għall-biċċa.
Iva, kien hemm numru sostanzjali ġifieri li optjaw li jieħdu sehem. U f'dan il-questioner mbagħad kif tqassam il-questioner, aw skuża l-intervju, kif iddiżenjajtu l-intervju, iddiżenjajtu b'tali mod li ma nibdix eżatt fuq ir-relazzjoni ta' bejn it-tifel, tifla u l-adult. Bdejt naqra fuq il-background, x'jaħsbu ma fuq l-edukazzjoni, fuq l-ambjent, fuq l-attivitajiet li jsiru l-iskola, mbagħad minn hemmhekk bqajt għaddej ġifieri dħalt biex nevalwa r-relazzjoni bejn it-tfal u l-ġenituri, ġifieri kemm qatt tawħin magħhom, x'jiddiskutu d-dar. X'restrizzjonijiet hemm fir-relazzjoni tagħhom u b'hekk stajt noħroġ fatturi illi ħeġġu jew inkella jżommu lura din l-intergenerational influence, l-influenza ta' tfal fuq il-ġenituri.
Sewa, ħawaf hekk hawnhekk għalissa, għaliex sa nieħdu l-break tas-soltu, nagħtu ċans issemmija jieħdu naqra nifs, però kif niġu lura sa nitkellmu naqra iktar issa x'kienu r-riżultati li ħarġu mir-riċerka tiegħek. Thank you. Nilqakom mill-ġdid, għattini parti ta' dal-programm mis-serji Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nifakkar l-semmija li mija jandi l-Imon Sammut li qed jitkellem fuq ir-riċerka li jagħmel fuq dak li huwa intergenerational influence on environmental education. Fl-ewwel parti, Imon, konna qegħdin nitkellmu dwar kif ħejjejt u preparajt il-metodoloġija tiegħek u kif ġbart id-data. Ta' qegħdin issa forsi x'ħareġ mir-riċerka tiegħek ovvjament. Rridu nasru ġifieri l-affarijiet, imma pereżempju waħda mill-li tiġini f'moħħi jien hija pereżempju li kollox dan intergenerational influence nimmaġina u dipendenti ħafna fuq ir-relazzjoni li teżisti bejn it-tfal u l-adulti li hemm fid-dar.
Eżatt, mela parti ġifieri mir-riżultati tiegħi. Kif qed tgħid tajjeb inti r-relazzjoni ta' bejn it-tfal u l-ġenituri tagħhom f'dal każ tista' tvarja tkunx hemm din l-influwenza jew le. l-ewwel ħaġa li notajt kienet il-parteċipazzjoni għolja tal-ommijiet. Fej kienu ġifieri kważi 90% parteċipaw l-ommijiet meta tnejdu fil-questioner min imlieħ il-questioner. Issa b'hekk jiena stajt ninnota illi l-ommijiet huma il-referenza tista' tgħid ta' tfal meta jmorru d-dar daw. Jekk ikollhom karta, jekk ikollhom kwestjonarju, jekk ikollhom xi tip ta' issue id-dar. Għant minn ħajmorru. U sibt illi l-ommijiet f'dal-każ dal-parteċipazzjoni għolja tagħhom.
Ma x-forsi kienu nista tad-dar?
Issa, din qabbilta wkoll, jiena qabbilta ma' statistika tal-Eurostat fej tgħid ġifieri li l-maġġoranza f'Malta huma l-irġiel li jaħdmu. Għavolja dejjem in-nisa dejjem il-persentaġġi tagħhom li jaħdmu tilgħin. Ġifieri dik tista' tinfluwenza wkoll f'dan il-każ. Qed nitkellmu fuq ix-xogħol il-ġenituri li jaħdmu. Ħafna mill-ġenituri, speċjalment dawk li intervistajt u li mlew il-questioner u li jaħdmu, kien hemm ċertu feeling bejn li ħareġ. L-xogħol tagħhom qed għandhom restrizzjoni biex jintaqgħu mat-tfal u l-ħin li qattgħu mat-tfal. U xi ħaġa interessanti li ħarġet, stajt inqabbel bejn questioner u l-intervju li fl-intervju. Il-ġenituri dawk li ma kienux jaħdmu, kienu bdew jesprimu ruħom bħala konfidenti li qattgħu ħafna mill-ħin mat-tfal tagħhom. Meta rajt ir-riżultat mill-questioner riżulta bil-kontra. Illi il-ġenituri li jaħdmu qattgħu iktar ħin jiddiskutu mat-tfal tagħhom milli dawk li ma jaħdmux. Li ma jaħdmux, ifimni, jiena etta jinsemmejta bħala l-value contact time tagħhom, ġifieri kemm orajt ikunu d-dar daw il-ġenituri magħhom u jkellmuhom, imma forsi qed ikellmuhom kif mort l-iskola fuq hemmhekk, ġifieri ma tantx kien hemm.
Jiskru għax għandhom ħafna ħin.
Eħe, eħe, eżatt.
U l-oħrajn għax għandhom ftit
jagħmlu l-iktar sport. Ġifieri hemmhekk nista' ngħid jiena ġifieri li bħala commitment tal-ġenituri fuq it-tfal tagħhom jidher li hawnhekk mir-riżultati li sibt illi dawk il-ġenituri li jaħdmu, dawk l-adulti li jaħdmu jagħmlu iktar sforz minn dawk li ma jaħdmux biex jikkomunikaw mat-tifel. Issa din komunikazzjoni għal fejn importanti minn studji li rajt, ġifieri minn ftit riċerka li hawn dwar din l-erja. Il-komunikazzjoni ta' bejn it-tfal u l-ġenituri u l-adulti huwa importanti ħafna. Mingħajr din il-komunikazzjoni u d-diskussjoni ma jistax ikun hemm influenza. Ġifieri jekk qed Malta sfortunatament irriżulta li hemm ħafna ġenituri li jaħdmu, allura hemmhekk għandek restrizzjoni fil-ħin li jistgħu li jaqsmu mat-tfal tagħhom.
Imma minn ħalla nifmek sew, qed isir użu tajjeb xorta waħda.
Qed isir użu tajjeb.
So baqgħet sod dak il-valur li titkellem mat-tfal nara x'qed isir.
Eżatt, li forsi naqra problema jekk tista' tgħidilha hekk il-time management ta' dawk il-ġenituri ta' dawk l-adulti li ma jaħdmux. Ħidri jekk inti tifel wasal id-dar kif irriżulta f'dal-każ ħafna mill-każi u jgħat miegħek, orrajt, jgħat miegħek fiżikament imma inti m'intix qed tikkomunika. Kważi kważi aħjar iktar ikollok nies li jaħdmu ħalli jkun hemm iktar sforz. Kien hemm minnhom jiġifieri li warbu l-karriera minn nofs biex jiddedikaw lilhom infushom għat-tfal, ġifieri dik kienet ukoll ġifieri turi sforz minnaħa tal-ġenituri tal-adulti. Xi ħaġa oħra forsi li żibt. Fil-programm bażikament ta' ekoskola, ġifieri f'environmental programs f'Malta. Ġenituri li t-tfal tagħhom jattendu xi skola li tieħu sehem f'environmental f'ekoskola f'dal-każ. Rriżultaw kemm mill-questioner u speċjalment fl-intervju illi t-tfal huma l-influenza prinċipali dwar l-ambjent.
Qed nifhmek sew il-programm li qegħdin jagħmlu l-iskola kien qed iservi biex it-tfal ikun jistgħu jmorru għal-ġenituri għet nifmet?
Jena met qabbilt, ġviri dawk l-iskejja li għet jihdu sen feko skola u dawk li mux għet jihdu sen feko skola, il-rizulta li l-tfal kienu l-influenza principali fil-kas ta' dak li jihdu eko skola, li għet jisegu eko skola. Fl-oħrajn kien hemm il-medja li jana riktar b'saħħita mit-tfal. F'dak il-kas, ġviri jemmek ukoll turi naqra l-importanza ta' daw il-programmi, ġviri. L-tfal meta jaslu d-dar semmu jiddiskutu jgħidu x'qed isir. F'dak il-każ kien hemm differenza sinifikanti fej tfal li jattendu daw il-programmi qed imorru d-dar u qed jiddiskutu qed jitkellmu mal-ġenituri anke jekk isaqsu l-ġenituri x'għamiltulhom l-iskola, ovvjament, peress li hija parti mill-ħajja ta' kuljum tista' tgħid ta' daw it-tfal li jieħdu sehem feko skola. Jimmorru d-daru jiddiskutu mal-ġenituri x'qed isir. Bekk, ġifieri, bħala forsi naqbes naqra l-qoddim, forsi bħala rakkomandazzjoni l-qoddim. L-iskejjel li mhux qed jieħdu sehem. Għandek
xi rakkomandazzjonijiet?
L-iskejjel li mhux qed jieħdu sehem feko skola, ġifieri, jew kullu ġifieri environmental program li jsiru għandhom jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom jerġgħu jaraw naqra. Għalfej, uxnu ma l-beneficji u l-izvantagġi f'dak il-kas.
Ġviri ħarġet ċara li jekk it-tfal ikun qegħdin involuti f'xi programm ta' edukazzjoni ambientali, dawn awtomatikament qegħdin jinfluenzaw mod pożittiv il-ġenituri tagħhom fuq l-ambjent.
Eżatt, eżatt. Ġviri apparti minn daw, apparti ġviri l-programmi li jsiru. Ovvjament kif qed qabel id-diskussjoni, l-importanza tad-diskussjoni. Fej sfortunatament jista' jsir naqra iktar kun hemm commitment min-naħa tal-ġenituri. Ġenituri li jkollhom għarfien tajjeb dwar l-ambjent, irriżulta wkoll li jiddiskutu iktar ovvjament u jiġu influenzati jiddiskutu ma' tfal. Ovvjament din il-ħaġa hija ta' beneficju kemm għall-ġenituri u kemm għall-atfal stess. Ġifieri jekk ġenitur huwa marra tajjeb dwar l-ambjent. U jsegwi l-affarijiet li qed isiru, hemmhekk it-tfal jibbenefikaw.
Fil-fatt jimmux taqt insaqsik, meta qed titkellem fuq intergenerational influence. X'tip ta' influenza qegħdin nitkellmu fuqha? Ġifieri fis-sens ta' pereżempju jiena ma kontx naf x'isimha l-pjanta nazzjonali ta' Malta u ġiet it-tifla u qagħad li jisma'. Il-pjanta nazzjonali ta' Malta jew idnet il-baħar. Dik it-tip ta' influenza ġifieri jew kellha.
Tista' tkun hekk u tista' tkun ukoll bħala level nistgħu ngħidu ta' attitudni li kif ħarsu lej jiġifieri jaraw l-itfal.
Ġifieri meta inti kont qed tagħmel intervisti mal-ġenituri ġifieri. Nimmaġina li tlabtom xi eżempji ta' kif. X'tip ta' eżempji ġew meta qalu lek hija t-tifel jew t-tifla tiegħi influenzatni biex nagħmel hekk pereżempju.
Ħafna mid-drabi kienu affarijiet li qed isiru l-iskola diġà.
Bħal pereżempju.
Bħal pereżempju waste separation separazzjoni tal-iskart, kien hemm inqas konsum ta' dawl u ilma ġifieri daw huma kollha affarijiet li qed isiru fl-iskejjel ġifieri speċjalment f'programmi apposta għalhekk. Ġifieri ħafna mid-drabi dawk l-affarijiet li jsiru l-iskola u hekk turi naħseb l-iskola.
Transferability u koll anka ta' valuri u attitudnijiet
ġifieri. Eżatt, ġifieri mhux nieqfu ġast fuq knowledge. Ġast mhux fuq knowledge, anzi f'attitudni u valuri dwar l-ambjent għalfej fil-fatt meta kien hemm daw kien hemm ċertu proċeduri li ddaħlu minn awtoritajiet ġifieri li nista' ta' separazzjoni tal-iskart, pereżempju. Fil-bidu l-ġenituri fl-intervju qalu li fil-bidu ma rawx l-iskop tagħhom daw, ma tawx l-iskop tagħhom u meta tfal marru jitkellmu magħhom u bdew saqsu tfal x'isir l-iskola hemmhekk u mbagħad bdew jaraw l-użu tagħhom speċjalment meta adottawhom huma stess. Turi wkoll il-bżonn ta' esperjenzi li marfa b'raġuni warajhom, ġifieri mhux ġast qed nitfawhom hemmhekk daw il-proċeduri u nħalluhom hemmhekk.
Iridu jkunu għal in-naħat ieħor.
Eżatt, irid ikun hemm skop, irid ikun hemm qala qed nagħmelhom.
Interessanti dal-punt għaliex ħafna drabi dak li jkun immur iktar għall-affarijiet għax isu sforzat biex jagħmilhom milli.
Eżatt, da parti dik fil-bidu mbagħad il-ġenituri jgħidulek għax kont sforzat, imma mbagħad meta jitkellmu ma' tfal x'qed isir l-iskola u t-tfal jġibu dak l-entużjażmu li qed jġibu mill-iskola, hemmhekk il-ġenituri minar ma jridu influenza indiretta se jaħke la jena. Influenza indiretta, specialment fix-xogħol, per eżempju, li nataw l-istudenti minn naħa tal-iskola, meta l-ġenituri jgħinuhom xi proġetti, hemmhekk qed jaraw x'qed isir, dik hija influenza indiretta.
L-riżultat li ħallet impatt ukoll.
Iva, naħseb li iktar li ħallet impatt hija l-influenza indiretta milli x'influenza diretta li t-tifel għal għamelek. Għax bil-fors,
sefimni. Sewa, interessanti. Imon, id-dispjaċini, ma nafxem xie affarijiet tamalaj tamalaj, għanna minuta b'kollo xie ġifiri, xaħġa li biex najtek isu messaċ li t-taddi.
Il-messaċ, fimni, ovvjament, l-importanza tal-ambjent kullħat jafxini, ġifiri u nħduħsib l-ambjent, ġifiri jien naħseb dal-potenzjal tal-studenti Maltin fuq il-ġenituri nistgħu nisfruttaw aħjar. Ovvjament hemm ċertu restrizzjonijiet li ftit għandek kontroll bħal xogħol, restrizzjonijiet ta' xogħol, ġenituri nuqqas ta' ħin għax ikollhom impenji oħra. Imma kemm jista' jkun forsi xi suġġerimenti kif diġà qed ta' programmi edukattivi dwar l-ambjent fis-skejjel, jingħataw spinta forsi fis-skejjel fejn mhux daqshekk l-ambjent mhux parti mill-litos tista' tgħid tagħhom. U ġifieri bħala commitment u esperjenzi li jiġu esposti kemm it-tfal u kemm il-ġenituri ta' ġenituri Maltin.
Ringrazzjak ħafna bħas-soltu, il-ħin tiran kif inħobb ngħid, interessanti ħafna dal-aspett qed issemm naħseb u qed jisaħares li anke mill-lat anke ta' isu biex ngħidlek lifelong learning għax tfal għaddejjin xorta waħda barra mill-ħin tal-iskola u l-ġenituri għaddejjin wara li jkunu spiċċaw l-iskola żmien, jiġifieri. Interessanti ħafna. Ningrazzjak imont tal-li sibt iċ-ċans li tiġi fl-istudio tagħna u taqsam magħna r-riċerka tiegħek. Ma fadalli xejra li nirringrazzja l-semmija tal-li ħadu paċenzja bina għal-darbohra għadu jisimaw il-program tagħna nadikom jekk intom tidu tissawtu iktar appuntament għal-darba oħra għal-darba oħra meta jkollna edizzjoni oħra tal-program Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Infakkarkom il-program jixxandar kull nhar t'erba' fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom.